สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะรอดูท่าทีว่ากำหนดการประชุมสุดยอดกับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ในเดือนหน้านั้นจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่คณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐยืนยันข้อสรุปของหน่วยงานด้านข่าวกรองที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียพยายามก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559รัฐบาลสหรัฐอาจจะมีความขัดแย้งทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปจากการถอนตัวของสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านและตำรวจและเจ้าหน้าที่ปราบปรามการคอร์รัปชันของมาเลเซียบุกค้นบ้านอดีตนายกรัฐมนตรีนาจีปราซักเพื่อค้นหาเอกสารสำคัญนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องเกี่ยวกับรายการวิทยุในอียิปต์ที่มุ่งเพื่อที่จะช่วยสตรีที่มีปัญหาหย่าร้างส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อตัดแต่งจีนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน1วันหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศยกเลิกแผนการพบปะระดับสูงกับเกาหลีใต้เมื่อวันพุธและประกาศเรียกร้องให้สหรัฐนั้นทบทวนเรื่องการประชุมสุดยอดที่จะมีขึ้นระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนอย่างถี่ถ้วนและจริงจังแล้วในวันนี้ท่าทีของสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์มีเพียงแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะต้องรอดูว่าแผนการหารือระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลเปียงยางแสดงความไม่พอใจและความเคลือบแคลงสงสัยสืบเนื่องจากข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้เกาหลีเหนือนั้นยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนโดยสิ้นเชิงซึ่งมีขึ้นจากนายโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่าขณะนี้สหรัฐยังไม่ได้รับแจ้งใดๆทั้งสิ้นและยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นยังไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะต้องรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปโดยเวลาจะเป็นเครื่องบอกและบ่งชี้ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นยังคงยืนกรานว่าเกาหลีเหนือนั้นจะต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์ส่วนที่ทำเนียบขาวโฆษกทำเนียบขาวนางซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สบอกกับข่ายงานโทรทัศน์ Fox News ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเตรียมการสำหรับการเจรจาอย่างหนักหน่วงและว่าถ้าการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้ถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อนไปสหรัฐนั้นก็จะยังคงใช้มาตรการลงโทษและการกดดันทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ต่อเกาหลีเหนือต่อไปเรื่องของโอกาสการมีการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนี้มีคำถามขึ้นมาหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวว่าเปียงยางนั้นจะต้องพิจารณาทบทวนว่าจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่ว่านี้กับสหรัฐหรือไม่หากสหรัฐนั้นยังคงเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่เพียงแต่สนใจว่าจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนหรือไม่หากวอชิงตันยังคงพยายามผลักดันให้เกาหลีเหนือนั้นต้องจนมุมและบังคับให้เกาหลีเหนือนั้นต้องยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์แต่เพียงฝ่ายเดียวรายงานข่าวระบุว่านายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ในรูปแบบที่ลิเบียเคยทำและแต่ในขณะเดียวกันเกาหลีเหนือนั้นก็ต้องการให้สหรัฐถอนทหารออกจากเกาหลีใต้และทหารกองทหารสหรัฐในเกาหลีใต้นั้นก็มีขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ซึ่งเกาหลีเหนือนั้นต้องการจะให้สหรัฐนั้นถอนขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ออกจากคาบสมุทรเกาหลีเช่นกันครับ จากเรื่องของเกาหลีมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียนะครับวันนี้คณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐออกรายงานยืนยันว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วจริงโดยการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เป็นไปตามข้อสรุปที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐเคยบ่งชี้เอาไว้อีกด้านหนึ่งคณะทำงานที่สำคัญอีกชุดหนึ่งคือทีมงานของอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูเลอร์ยังคงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559ในการเมืองสหรัฐต่อไปเวนลีผู้สื่อข่าวการเมืองของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐสวริชาร์ดเบอร์กล่าวว่าคณะทำงานของตนทำการตรวจสอบบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและพบว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองอเมริกันจริงตามที่หน่วยงานข่าวกรองอื่นๆเคยระบุไว้นะครับสวเบอร์จากพรรครีพับลิกันผู้นี้กล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะโต้เถียงข้อสรุปจากองค์การข่าวกรองต่างๆของสหรัฐที่เคยตรวจสอบในเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยว่ารัสเซียได้ดำเนินความพยายามครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนโดยคณะกรรมการของเขาใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้เป็นเวลายาวนาน14เดือนนะครับก่อนหน้าการแถลงข่าวของสว.เบอร์เพียงไม่กี่ชั่วโมงคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งของวุฒิสภาที่รับผิดชอบกิจการด้านกระบวนการศาลเปิดเผยรายงานความยาวกว่า 2,500 หน้าเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการถอดคำพูดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพบกันในเดือนมิถุนายนปีคริสต์ศักราช2016ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กของตัวแทนคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับชาวรัสเซียกลุ่มหนึ่งชาวรัสเซียได้สัญญาว่าพวกตนนั้นมีข้อมูลที่ให้ร้ายหนังฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีการพบกันครั้งนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกตรวจสอบโดยคณะทำงานสำคัญอีกชุดหนึ่งซึ่งก็คือทีมงานของอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นะครับเอกสารจากการถอดคำพูดระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์บอกกับคณะกรรมการตุลาการของวุฒิสภาว่าตนจำไม่ได้ว่าพูดเรื่องการตรวจสอบรัสเซียกับทรัมป์ผู้พ่อหรือไม่และเขาไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะพบกับฝ่ายรัสเซียนะครับข้อมูลจากเอกสารนี้ชี้ด้วยว่าหลังจากพบกันครั้งแรกที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ผู้ที่เป็นตัวกลางรายหนึ่งที่ชื่อนายร็อบโกลด์สโตนเสนอให้ตัวแทนคณะหาเสียงของทรัมป์พบกับชาวรัสเซียที่บอกว่ามีข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับนางคลินตันเป็นครั้งที่สองนอกจากนี้นายโกลด์สโตนยังได้ติดต่อไปยังเลขานุการส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ตามคำเรียกร้องของมหาเศรษฐีรัสเซียนายอารัสอากาลารอฟผู้ที่รู้จักกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเป็นการส่วนตัวนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีการพบกันเป็นครั้งที่2ระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับฝ่ายรัสเซียครับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กล่าวหลังจากมีการเปิดเผยเอกสารการถอดความคำพูดของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ว่าสาธารณชนคงเห็นแล้วว่าในการถูกไต่ถามยาวนาน5ชั่วโมงผมได้ตอบทุกคำถามอย่างเปิดเผยกับคณะกรรมาธิการครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในอีกด้านหนึ่งนะครับการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านอาจจะทำให้รัฐบาลสหรัฐนั้นมีปัญหาขัดแย้งทางเศรษฐกิจกับประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดในยุโรปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศสและเยอรมนีที่ซึ่งบริษัทใหญ่ของทั้งสองประเทศอย่างเช่น Airbus และ Volkswagen นั้นเพิ่งจะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์กับรัฐบาลอิหร่านและอีกด้านหนึ่งนายโดนัลด์ทัสก์ประธานสภายุโรปได้กล่าวตำหนิคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้โดยที่ได้กล่าวว่าสหภาพยุโรปนั้นควรจะขอบใจที่การตัดสินใจหรือการดำเนินการของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ช่วยกำจัดความเชื่อหรือความคิดที่ผิดๆในเรื่องความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรปโดยนายโดนัลด์ทัสก์กล่าวว่าการตัดสินใจหรือ พฤติกรรมของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นช่วยสอนให้ประเทศในยุโรปเข้าใจว่าโชคชะตาอนาคตนั้นอยู่ในกำมือหรือจะถูกกำหนดโดยประเทศในสหภาพยุโรปเองมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อคืนวันพุธตำรวจมาเลเซียบุกค้นบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเพื่อค้นหาเอกสารสำคัญซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในกองทุนวัน MDB ของรัฐบาลมาเลเซียโดยหัวหน้าหน่วยงานปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของมาเลเซียเปิดเผยว่านอกจากการบุกตรวจค้นบ้านพักของนายนาจิบราซักแล้วทีมงานปราบปรามคอร์รัปชันและตำรวจมาเลเซียยังเข้าตรวจพื้นที่อีก5จุดที่นายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักถูกกักบริเวณอยู่ที่บ้านพักและไม่ได้รับอนุญาตให้เขาและภรรยาเดินทางออกนอกประเทศโดยเขาตกเป็นประเด็นถูกโจมตีจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวข้องกับกองทุนภาครัฐวัน MDB ของรัฐบาลมาเลเซียซึ่งเขาเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหลังจากที่มีเอกสารรั่วไหลและกล่าวหาว่าเงิน700ล้านดอลลาร์ถูกโอนจากบัญชีของกองทุนวัน MDB เข้าสู่บัญชีส่วนตัวของนายนาจิบราซักและบุคคลที่ใกล้ชิดครับแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้อีกด้านหนึ่งนายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้รับอิสรภาพและกล่าวว่าขอต้อนรับรุ่งอรุณใหม่ของมาเลเซียหลังจากได้พระราชทานอภัยโทษจากการถูกจำคุกในข้อหาร่วมเพศทางทวารหนักและคอร์รัปชันซึ่งเขาบอกว่าเป็นการใส่ไคล้ทางการเมืองการปล่อยตัวอดีตรองนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมนี้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาของนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างอดีตมิตรที่กลายเป็นศัตรูและหวนกลับมาเป็นมิตรอีกครั้งหนึ่งระหว่างนายอันวาอิบราฮิมกับนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดนี้ยังคงเปราะบางและอาจจะส่งผลต่อทิศทางการเมืองของมาเลเซียได้ในอีก 2-3 เดือนต่อจากนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น63จุดอยู่ที่ 24,769 Nasdaq ขยับขึ้น47จุดปิดที่ 7,398 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น11จุดปิดที่ 2,722 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยรัฐบาลใหม่ภายใต้การบริหารของนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดเตรียมทบทวนนโยบายเศรษฐกิจในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักที่สร้างความกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจว่าจะกระทบกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมาเลเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะโดยแผนการบริหาร100วันของนายแพทย์มหาธีในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญคือการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในการพิจารณาบทบาทของนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกองทุนภาครัฐและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนอกจากนี้หนึ่งในนโยบายที่พรรคพันธมิตรแห่งความหวังได้หาเสียงเอาไว้ก็คือการยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการต่างๆหรือ GST ซึ่งเป็นยาขมของประชาชนมาโดยตลอดแต่สำหรับนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจนั้นมองว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นตัวสร้างรายได้มหาศาลให้กับภาครัฐโดยประเมินว่าการยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะกระทบกับงบประมาณของรัฐบาลมาเลเซียมากถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะที่สำคัญรัฐบาลชุดใหม่ของมาเลเซียยังเตรียมทบทวนรายละเอียดการลงทุนเมกะโปรเจกต์ที่เป็นกลจักรสำคัญของเศรษฐกิจแดนเสือเหลืองโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่กับจีนประเทศที่ลงทุนในมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่งด้วยมูลค่าการลงทุน 3,380 ล้านดอลลาร์ในภาคการผลิตภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจประเมินว่าจะเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจมาเลเซียในอีก2ปีข้างหน้าทั้งนี้เศรษฐกิจมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตราวร้อยละ 5.5 ถึงร้อยละ 6ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักค่ะต่อกันที่บริษัทด้านเทคโนโลยีหลายแห่งต่างกระโจนเข้าสู่ตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็น Amazon ที่เตรียมพัฒนาผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa ให้สามารถช่วยโอนเงินผ่านบัญชีของ Amazon ได้หรือจะเป็น Apple ที่จับมือกับ Goldman Sachs ในการออกบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ Apple Pay ในปีหน้ารวมทั้งล่าสุด Facebook เพิ่งปรับทัพบริหารเพื่อรองรับธุรกิจบล็อกเชนหรือตัวกลางในการทำธุรกรรมสำหรับสกุลเงินดิจิตอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ การรุกตลาดการเงินของบริษัทไอทีอเมริกันนั้นสมเหตุสมผลเนื่องจากชาวอเมริกันมีอัตราการใช้บริการทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากขึ้นซึ่งเคยทำให้ธนาคาร Bank of America, JP Morgan Chase และธนาคาร Wells Fargo สามารถปิดสาขาหลายพันแห่งในช่วงวิกฤตการเงินสหรัฐเมื่อ10ปีก่อนได้โดยไม่กระทบรุนแรงมากนักค่ะในมุมมองของ Daniel Eaves ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัทวิจัย GBH Insight มองว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์คล่องตัวขณะเดียวกันการเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมทางการเงินจะช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดยิ่งขึ้นขณะที่ความกังวลถึงการคืบคลานเข้ามาในตลาดการเงินของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่นั้นจะไม่ส่งผลกับภาคธนาคารอย่างที่คาดไว้ในมุมมองของเบนเอเลียตนักวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กที่มองว่าต้นทุนในการเข้าสู่ตลาดการเงินที่สูงทำให้บริษัทไอทีส่วนใหญ่เลือกจะสร้างพันธมิตรกับภาคธนาคารเพื่อลดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบทางการเงินที่บริษัทเหล่านี้ไม่คุ้นเคยและเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้ตามเป้าหมายค่ะส่งท้ายกันที่หนังสือพิมพ์ Seattle Times ได้รายงานว่า Amazon ประกาศแผนเปิดตัวร้านค้าไร้แคชเชียร์ Amazon Go เพิ่มใน2เมืองใหญ่ของสหรัฐได้แก่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์และนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียโดยได้ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการร้าน Amazon Go ใน2เมืองนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วค่ะปัจจุบัน Amazon Go มีสาขาเล็กๆ เพียงสาขาเดียวบริเวณชั้นใต้ดินของตึกระฟ้าในนครซีแอตเทิลที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาวิธีการจับจ่ายสินค้าใน Amazon Go ซึ่งเป็นร้านค้าแห่งอนาคตที่ปราศจากพนักงานเก็บเงินนั้นจะมีการติดตั้งกล้องและระบบเซ็นเซอร์ทั่วทั้งร้านเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าและสินค้าในร้านโดยลูกค้าจะต้องเปิดแอปพลิเคชัน Amazon Go เมื่อเข้าไปและสินค้าทุกชิ้นจะถูกคิดเงินทันทีที่ลูกค้านำสินค้าออกไปจากร้านค่ะแม้ว่าจะไม่มีพนักงานคิดเงินแต่ยังคงจ้างพนักงานเก็บสินค้าเข้าสต็อกพนักงานตรวจบัตรประชาชนในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้านซึ่งจะต้องพึ่งพามนุษย์อยู่ดีค่ะ Amazon เน้นหนักไปในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตหลังจากเพิ่งเข้าซื้อกิจการของ Whole Foods เมื่อปีก่อนและขยายช่องทางการส่งสินค้าสดจากร้านไปถึงมือผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ของ Amazon ด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อด้วยเรื่องราวทางสังคมนะครับสตรีชาวอียิปต์ผู้หนึ่งจัดรายการวิทยุออนไลน์เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้หญิงที่หย่าร้างจากคู่สมรสหลังจากที่เธอมีประสบการณ์ส่วนตัวทางลบเนื่องจากต้องฟันฝ่าอุปสรรคทางสังคมและกฎหมายมากมายคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
มาคาเซนซาเบอร์ผู้ก่อตั้งและจัดรายการวิทยุเรดิโอดิวอร์เซ่กล่าวว่าต้องการจัดรายการวิทยุเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้หญิงที่หย่าร้างเพราะเธอเข้าใจถึงปัญหาที่พวกเธอต้องประสบดีเนื่องจากมีสถานภาพเดียวกันค่ะ
We tried to rehabilitate the divorced woman. We tried to rebuild her psychologically and within society.
เธอกล่าวว่ารายงานวิทยุนี้พยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้หญิงที่หย่าร้างโดยแนะนำให้รู้ว่ามีบริการในสังคมและบริการจากภาครัฐอะไรบ้างเพื่อช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้อยู่ได้ในสังคมอาทิบริการของสภาแห่งชาติเพื่อผู้หญิงและศูนย์เด็กแห่งต่างๆค่ะซาเบอร์ได้เริ่มทำรายการวิทยุทางออนไลน์เมื่อ8ปีที่แล้วนะคะเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในอียิปต์เกี่ยวกับการหย่าร้างค่ะ
From my experience and readings I know woman has the legitimate religious right to get a divorce The problem is not about divorce itself it's about what happens after divorce
เธอบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวและจากการอ่านตนเองรู้ดีว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ตามหลักศาสนาในการขอหย่าร้างจากสามีเธอบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหย่าร้างค่ะแต่ว่าอยู่ที่เกิดอะไรขึ้นหลังจากการหย่าร้างผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแน่นอนว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนรายการวิทยุนี้ค่ะในกรุงไคโรชาวอียิปต์คนหนึ่งกล่าวว่ารายการวิทยุนี้ส่งเสริมให้ผู้หญิงหย่าร้างจากสามีแม้ว่าจะมีสาเหตุเพียงแค่ทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้น
When you see a woman who is liberatedcalls for divorce and how beautiful it is
ชายชาวไคโรคนนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ารายการวิทยุนี้ส่งเสริมให้ผู้หญิงขออย่าขาดจากสามีโดยเห็นว่าเป็นการปลดแอกเป็นสิ่งสวยงามและยกย่องการใช้ชีวิตโดยไม่มีสามีค่ะเข ขามองว่าความคิดนี้จะสร้างความแตกแยกแก่ครอบครัวตามวิถีปฏิบัติของชาวอาหรับแต่ว่าผู้หญิงชาวไคโรคนหนึ่งที่ผ่านการหย่าร้างกล่าวนะคะว่ารายการวิทยุนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้หญิงอียิปต์ในปัจจุบันค่ะ
Women are not only half the society, women are the entire society. She raises the minister, police officer, engineer, and the president.
เธอกล่าวว่าผู้หญิงไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้นแต่ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญมากในสังคมโดยรวมผู้หญิงเป็นเพศแม่ที่เลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่เป็นคนมีคุณภาพของสังคมจนได้กลายเป็นนักศาสนาตำรวจวิศวกรหรือแม้แต่ตัวประธานาธิบดีค่ะหากผู้หญิงมีความมั่นคงทางจิตใจและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าพวกเธอจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแม้ว่าจะมีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคลนะคะรายการวิทยุนี้มีอาสาสมัครรวม30กว่าคนให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคค่ะไมอาลีเป็นผู้ร่วมจัดรายการวิทยุกับซาเบอร์กล่าวนะคะว่ารายการวิทยุนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้แก่ผู้ฟังกลุ่มอื่นๆด้วย
It is concerned with the whole family how to raise your child and even for single women
เธอกล่าวว่ารายการวิทยุเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับคนทั้งครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูลูกหรือแม้แต่สำหรับผู้หญิงโสดโดยทางรายการมีข้อแนะนำเรื่องการเลือกคู่ครองและการสร้างความคิดทางบวกเกี่ยวกับชีวิตของตนเองผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่ารายการวิทยุออนไลน์นี้ยังเข้ากับยุคสมัยอีกด้วยค่ะตัวเลขทางสถิติของทางการอียิปต์ชี้นะคะว่าอัตราการหย่าร้างในอียิปต์กำลังเพิ่มสูงขึ้นโดยมีคู่สมรสหย่าร้างกันถึงเกือบ 200,000 กรณีในปีพ.ศ. 2559ค่ะเพิ่มขึ้นถึง 10% จากปีก่อนหน้านี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเร่งมือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมงานประชุม Milken Institute Global Conference เสนอความคิดเรื่องการใส่ข้อมูลดิจิทัลลงใน DNA และใช้เทคนิคขั้นสูงตัดแต่งจีนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วและสามารถเก็บข้อมูลได้ยาวนานนับพันปีคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานของเอลิซาเบธลีเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับที่งานประชุม Milken Institute Global Conference ในนครลอสแอนเจลิสไม่นานนี้นักวิทยาศาสตร์แนวหน้าของวงการตัดต่อพันธุกรรมร่วมเสวนากันในเรื่องการตัดแต่ง DNA ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยบางบริษัทกำลังพัฒนานวัตกรรมที่สามารถช่วยให้พืชสัตว์และมนุษย์เพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตได้รวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะครับจอชัวฮอฟแมนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไซเมอร์เจนกล่าวว่าบริษัทใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและการเรียนรู้กลไกต่างๆมาช่วยตัดแต่งพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเพื่อให้พวกมันมีความสามารถในการทำหน้าที่เป็นโรงงานเคมีขนาดจิ๋วที่เป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับสิ่งท้าทายต่างๆ
We use automation and machine learning to engineer microbes, little single-cell creatures, to turn them into the chemical factories of the future. I would say the bulk of our
เขาบอกว่าพันธุกรรมที่ถูกตัดแต่งจะมีความสามารถในการแปรรูปทางเคมีและถ้าเทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้ทางการเกษตรพืชในอนาคตอาจจะสามารถต่อสู้โรคต่างๆได้ดีขึ้นนะครับผู้ที่เข้าร่วมสนทนาในหัวข้อ Things That Will Blow Your Mind ครั้งนี้ยังประกอบด้วยผู้ที่มีแนวคิดล้ำยุคเรื่องการตัดแต่งพันธุกรรมมนุษย์วิเวียนหมิงแห่ง SoCos Labs กล่าวว่าเธอสนใจในเรื่องอวัยวะเทียมที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเอง
What I'm interested in is cognitive neuroprosthetics. Can I literally jam something in your brain and make you smarter? How much you can
เธอคิดถึงคำถามที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้คนฉลาดขึ้นด้วยการฝังอุปกรณ์ลงในสมองมนุษย์ผู้ก่อตั้ง SoCos Labs รายนี้บอกด้วยว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานของสมองคนได้อีกประมาณ 15% และในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็กำลังทดลองการติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกร่างกายเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมองมนุษย์นะครับวิเวียนหมิงมองไปถึงอนาคตว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยเด็กที่เกิดในครอบครัวที่ขาดแคลนโอกาสในเรื่องการช่วยเรียนให้ทันเด็กจากครอบครัวที่มีความพร้อมมากกว่าขณะเดียวกัน ฮยจุนพาร์คผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Catalog Technologies กล่าวถึงโครงการของตนที่พัฒนา DNA เทียมที่เก็บข้อมูลดิจิทัลได้นะครับก็บอกว่าปัจจุบันคนอยู่ในโลกที่ต้องรับข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลคำถามคือแล้วเราจะใช้เครื่องมือใดในการช่วยเก็บข้อมูลเหล่านั้นบริษัทของเขาจึงพัฒนา DNA เทียมเพื่อช่วยเก็บข้อมูลขึ้นมาซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ยาวนานเป็นพันๆปีนะครับนอกจากนี้ฮยจุนพาร์คแห่งบริษัท Catalog Technologies กล่าวว่าบริษัทของเขาสามารถคิดนวัตกรรมนี้ที่พัฒนาขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัทอื่น
These traditional investors in the Silicon Valley area that's been invested in investing in tech companies that are now looking at biotech and seeing this as really
เขาบอกทิ้งท้ายครับว่าตอนนี้นักลงทุนสนใจโครงการด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้นหลังจากที่เคยมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจไฮเทคหลักๆของ Silicon Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
กำลังสงสัยว่าเสียงทำไมคุณจำเริญลองส่งเสียงหล่อๆมาอีกสักครั้งสิคะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์เอหรือหูดิฉันไม่ดีก็ไม่รู้นะแม้คุณจำเริญไม่ใช่สุภาพสตรีก็จัดรายการได้ฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะพอดีติดตามวิทยุของสตรีชาวอียิปต์น่าสนใจนะคะแม้ว่า
ครับ
เอ๊ะโอ้ยดิฉันได้ยินไม่ชัด
เสียงหายไปเข้าใจว่ามีปัญหาทางด้านการสื่อสารเดี๋ยวขออนุญาตสื่อสารกับทางผู้ควบคุมเสียงของผมหน่อยได้ไหมครับว่า
ได้ยินอยู่ไหมคะ
The audio on that part is not clear คุณธีรัตน์อยู่ไหมครับ
อยู่ค่ะดิฉันกำลังฟังคุณจำเริญพูดจาภาษาต่างประเทศอยู่ค่ะ
อ๋อโอเคครับพยายามจะสื่อสารกับทางผู้ควบคุมเสียงที่อยู่คนละข้างของกระจกกั้นห้องส่งบอกว่าคุณธีรัตน์ได้ยินเสียงทางเราไม่ชัดเจนแต่ว่าเหมือนกับมีปัญหาคือพอดีวันนี้เปลี่ยนห้องสตูดิโอเดิมที่เราใช้วันนี้เขาทำความสะอาดตามกำหนดวันคือวันที่16เขาก็ทำความสะอาดสตูดิโอ16ซึ่งปกติเราใช้อยู่วันนี้เราก็เลยมาที่ห้องใหม่ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัจจัยหรือเป็นสาเหตุ
เป็นที่ใหม่ห้องใหม่หรือเปล่าใช่ไหมคะก็
หรือว่าเป็น
ก็หวังค่ะแหมฟังติดตามทั้งเรื่องสตรีอียิปต์ที่จัดรายการเพื่อผู้หญิงอย่าร้างหลังอย่าร้างทำอย่างไรแล้วคนในครอบครัวก็ฟังได้ด้วยนะคะ DNA ของคุณรัฐพลนี่ใช้งานได้ดีเลยนะคะ
โอ้โหฟังเรื่องแนวคิดในการใช้ไฮเทคมากับเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็น่ากลัวว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะทำให้เราเป็นซูเปอร์แมนไอรอนแมนหรือเป็นอะไรอย่างที่ในหนังไซไฟหรือเปล่าเพราะว่าแต่อย่างน้อยที่สุดความสามารถที่ในการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้สัตว์บางชนิดหรือว่าคนเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานเคมีขนาดจิ๋วเพื่อสร้างฮอร์โมนหรือสารเคมีบางอย่างอันนี้เคยมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่ว่าก็คงได้เห็นอะไรในแนวทางนี้มากขึ้นรวมทั้งอวัยวะเทียมที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเองนี่ก็ล้อไปกับแนวคิดเรื่อง AI เลยก็เหมือนกับเอา AI ไปใส่ไว้ในอวัยวะเทียมก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA วันนี้มีความทันสมัยมีความน่าสนใจมากมายคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา